Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Știați că în Vechiul Testament Dumnezeu este numit Tatăl nostru de 15 ori? În Noul Testament Dumnezeu este numit Tatăl nostru de 200 de ori. Sigur, trebuie să ținem cont și de faptul că Noul Testament este mult mai subțire decât Vechiul Testament. Ce s-a întâmplat între Noul și Vechiul Legământ? Răspunsul este unul singur. A venit Iisus Hristos. A venit Iisus și datorită faptului că a murit pe cruce pentru păcatele noastre, noi putem fi înfiați în familia lui Dumnezeu. Nu este o relație de tip sclav-stăpân, ci este o relație de tip copil-părinte. Acest aspect este important în orice timp ne-am găsit. Dar pentru cititorii din Roma, care au primit scrisoarea de la Apostolul Pavel în care scria că noi suntem înfiați de Dumnezeu, cuvintele aveau o mare semnificație, pentru că în Roma antică existau anumite legi care permiteau unor părinți să adopte copii ce nu erau neamuri cu ei, cu scopul de a le fi primul moștenitor. În cazul în care ei nu erau mulțumiți de primul lor fiu născut, aveau dreptul să adopte pe cineva care să fie echivalentul primului născut din familia lor. Persoana care era adoptată se bucura de privilegii. Trebuia însă să rupă orice legătură cu vechea familie și toate drepturile acestuia aparțineau acum noii familii. Devenea moștenitor al întregii bogății strânse de tatăl adoptiv și primea un cazier curat. Vechea viață era ștearsă, ca și cum nu a existat vreodată. Toate datoriile erau uitate, iar în ochii legii, noul fiu era 100% copilul tatălui adoptiv. Aceasta este ceea ce a făcut Domnul Iisus, posibil în dreptul nostru. Fără îndoială, noi îi aparțim neamului Dumnezeu. Avem acces la toate resursele Tatălui Ceresc, pentru că am fost adoptați, dar cu drepturi depline în Împărăția Cerească. Și trebuie știut că Împărăția lui Dumnezeu poate începe chiar de pe acest pământ, dacă acceptăm înfierea. De fapt, fiecare zi a noastră ar trebui să fie de parcă ar fi prima zi de pe noul pământ, locul unde ne vom petrece veșnicia după revenirea Domnului Iisus Hristos. E oare ceva mai interesant decât creștinismul?
Deschide ușa recunoștinței ca să intri unde se găsesc speranța, credința și dragostea.
Bun găsit, vă spunem de pe frecvența speranței și suntem gata de drum în următoarele 30 de minute într-o aventură spirituală care de multe ori poate fi mai interesantă decât cele pe care le stârnește omul zi de zi în viața sa. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de mine se află pastorul Daniel Popa. În ultimele noastre întâlniri am vorbit despre un subiect vast, spiritismul, dar am început cu originea lui, mai precis rebeliunea îngerului de lumină Lucifer, care și-ar fi dorit să fie pe picior de egalitate cu Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Cum lucrul acesta era imposibil, pentru că Dumnezeu spune doar adevărul și această idee nu era adevăr, el a fost îndepărtat din cer pe planeta Pământ, unde i-a înșelat pe Adam și Eva. Istoria omenirii s-a desfășurat așa cum este descrisă în Vechiul Testament, prima parte a Bibliei. După prima venire a Mântuitorului a luat naștere creștinismul și primele fapte ale acestuia sunt descrise în Noul Testament biblic. Apoi au urmat 2000 de ani. Lumea spune că acesta este trecutul. Ce treabă mai avem noi cu el? Iar ideea aceasta că omul de astăzi e îndreptățit să se sustragă ideii de ascultare de Dumnezeu pentru că trăim într-o societate seculară care nu vrea să mai țină cont de Dumnezeu, putem să o aducem ca scuză?
Nu putem să o aducem ca scuză. Pentru că, într-adevăr, vedem că lumea noastră se îndreaptă către o direcție greșită. Lumea noastră își este ea sieși Dumnezeu. Din păcate, statisticile la nivel mondial și european dovedesc că creștinismul, cel care a adus înflorirea civilizației europene și a lumii, este în scădere, că rata creștinismului a scăzut în Europa sub 50%. Acum nu mai știu cât este, acum ceva timp am aflat de aspectul acesta, că biserici sunt închise, că biserici se transformă în baruri și în discoteci. E ceva cutremurător, numai dacă ne gândim la aspectul acesta. De ce? Pentru că oamenii nu se mai duc la biserică. Da, ceva s-a petrecut dureros. E o traumă teribilă care s-a petrecut în mentalul colectiv al umanității, al Europei. Da?
Poate nici creștinismul pe care îl cunosc oamenii nu este cel care se atragă și da, nu este cel adevărat.
Este un aspect aici care poate fi, bineînțeles, dezvoltat. Așa este. A fost creștinismul acesta tradițional, rigid, dar nu acel creștinism care se ducă într-o relație personală cu Iisus, cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu. Că să pui tu mâna acolo pe cuvânt, ci doar cineva să spună ce să faci, când să faci, ce canoane să împlinești, ce reguli să aplici, ca și cum, domnule, gata, dacă ai făcut regula respectivă, tu ești fericit. Nu. Nu, relația cu Dumnezeu este o relație personală. O relație în care tu începi un proces, un dialog, începi, de fapt, cum îmi place mie să spun, o călătorie. O călătorie de fiecare zi în care tu discuți cu Iisus prin cuvântul lui Dumnezeu, te rogi, îi ceri sfat, el te îndeamnă, te îndrumă, tu faci alegeri bune. Bineînțeles, se întâmplă să-ți mai alunece piciorul, pentru că încă suntem aici, dar tendința este în sus. Chiar dacă mai aluneci câte puțin, tendința este în sus și cererea continuă a prezenței lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt ne duce la acele alegeri care ne vor aduce la sfârșit acea fericire pe care ne-a promis-o Dumnezeu. Și fericirea veșnică este mântuirea împreună cu cei dragi, că ne-am dorit să fim împreună cu cei dragi, nu să fim doar noi singuri acolo. Și cu siguranță nu vom fi singuri.
Fac o comparație care o să fie pe placul celor romantici. Creștinismul adevărat înseamnă iubire adevărată între om și Hristos. În vreme ce pseudo-creștinismul pe care îl ai fără a avea Biblia este de parcă te-ar obliga o cunoștință să te căsătorești cu cineva pe care nu l-ai văzut niciodată.
Da, foarte bună asocierea, da.
Pentru că, de fapt, e cunoaștere creștinismul, cunoașterea lui Dumnezeu, apoi te cunoști pe tine. Privind cuvântul lui, știi că ești copilul lui, îți vezi valoarea și știi cu cine să fii alături, apoi știi care e drumul pe care să mergi. Încet, încet, totul se limpezește în mintea ta. Pe când, dacă nu ai cuvântul, nu ai creștinismul practic.
Și ai interesant la ce spuneți dumneavoastră acum, că intri într-o relație cu Dumnezeu care nu te minte niciodată. Și că toată direcția pe care, toate sfaturile pe care le primești din partea lui prin cuvânt sunt sfaturi bune, sunt sfaturi care duc spre veșnicie. Știți, eu personal mă gândesc, dacă aș fi trăit de fiecare dată 100% adevărul lui Dumnezeu, sunt sigur că eram mult mai fericit decât sunt acum, decât și acum sunt fericit. Însă îmi dau seama că n-am fost de fiecare dată atât de hotărât să merg până la capăt în anumite aspecte. Să nu fiu înțeles greșit de către cei care mă ascultă. Adică Dumnezeu vrea o dăruire totală din partea noastră. Însă noi, pentru că suntem în trupul acesta, mai avem tendințe din acestea naturale, să le spun așa.
Da. Și El este înțelegător și bun și ne ajută și ne dă fericire.
Absolut.
În ciuda neputinței noastre și a slăbiciunilor.
De aceea noi numim cunoașterea lui Dumnezeu, o creștere de zi cu zi, o cunoaștere, o dezvoltare a relației cu El, la fel cum ești într-o relație cu cineva. Ați văzut, te căsătorești cu cineva și după o anumită perioadă, după câțiva ani de viețuire, la un moment dat spui, bă, dar uite, latura asta nu ți-am cunoscut-o. Parcă ia să te văd mai bine, să văd cum e, că n-am știut că tu ești așa. Adică, la fel se întâmplă și relația cu Dumnezeu. Adică la un moment dat îți spui, Doamne, dar uite, atât de mult mă iubești tu, că cât de multe rele am făcut eu, parcă nu vine să cred. Așa de iubitor ești cu mine. Adică noi exclamăm, ar trebui să exclamăm fericirea aceasta lui Dumnezeu pe măsură ce ne dezvoltăm. Și cred că multe aspecte ale acestei relații ar trebui să fie acestea de a spune, wow, ce Dumnezeu, wow, ce Dumnezeu minunat am. Cam așa ar trebui să fie viața noastră.
Și Biblia este o carte, vedeți, aici cred că cei care citesc, în cărora le place să citească literatură în general, pot să spună, da, este o carte de 1000 și ceva de pagini, dar mie îmi place să citesc în fiecare zi altceva, mie îmi place să citesc de fiecare dată o altă acțiune.
Păi
despre...
bine, îl invităm, în Vechiul Testament avem 44 de cărți, că Biblia este o asociere de cărți. În Noul Testament avem 27, îl invităm la această bibliotecă.
Da, dar noi spunem că citim Biblia o dată pe an. Ok, poate că mă plictisesc, ar putea să spună cineva care este un cititor care vrea mereu ceva nou. Dar realitatea este că dacă citești, s-ar putea să te plictisești, dar dacă citești și pui și în practică, este chiar o aventură extraordinară.
Absolut. Asta.
Pentru că trăiești lucruri interesante, îl vezi pe Dumnezeu la lucru în viața ta, îi vezi pe oamenii de lângă tine schimbați prin rugăciunea ta și lucrezi împreună cu Dumnezeu în așa fel încât viața din banală, așa cum este în zilele noastre, ținând cont de faptul că nu suntem cei mai fericiți să avem sclavi și să ne facă toate lucrurile, din banală devine ceva nemaipomenit.
Uite, să vă dau două exemple, ca să vedeți că Biblia este ceva de domeniul, cum a spus dumneavoastră la început, science fiction-ului, dar acel science fiction adevărat. Unul dintre primii creștini, apostolul, arhidiaconul Ștefan, așa cum este cunoscut, este momentul în care să moară. Spune că în momentul în care era gata să moară, se uită în sus și vede cerul deschis. Și spune că acolo l-a văzut și pe tatăl și pe fiul. Pe fiul stând la dreapta în picioare. Păi ce vrei mai mult de atât? Să vezi cerul deschis, să-l vezi pe tatăl, nu știu cum l-a văzut pe tatăl, dar pe fiul l-a văzut. Pe fiul l-a văzut stând și oarecum salutându-i jertfa pe care o aducea pentru el. E fantastic, adică nu-i se pare ceva de... Adică, uitați-vă spre cer acum, hai să ne uităm spre cer, ce vedem? Vedem albastru sau dacă sunt nori întunecat? Vă mai dau un alt exemplu. Iarăși de science fiction, un fapte 8. Unul dintre slujitorii lui Dumnezeu, Filip, spune că a fost transbordat să se ducă undeva pe un drum unde un famen citea din Biblie. S-a dus acolo, a urcat în căruță și a explicat cuvântul lui Dumnezeu și după aceea de acolo iarăși a fost luat și transbordat într-o altă parte. Adică, dacă citește cineva necunoscător, ar putea să spună, păi astea sunt cărțile alea de...
Închipuiri, basme.
De science fiction. Dar uite că avem realități plăcute în cuvântul lui Dumnezeu, de nu-ți vine să crezi.
Pe care le putem experimenta noi.
Pe care le putem experimenta noi și știm că ăsta este un adevăr care s-a petrecut în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu minte.
Și revenind acum la ideea aceasta, exact că este foarte important ceva deosebit să fi luat, să fi dus dintr-o parte într-alta și zici, a, păi ăsta nu-i spiritism. E diferență între spiritul care te mână
absolut
din partea lui Dumnezeu și spiritul care te mână din partea celui
absolut
rău. Pentru că, într-adevăr, sunt lucruri care te uimesc, cele pe care le face Dumnezeu sau intervențiile pe care le are în viața ta. Dar dacă sunt de la El, este minunat să le primești. Pe când... realizările pe care le ai cu dușmanul lui sunt tot spre pierderea ta.
Păi îți dai seama că în momentul în care intri pe făgașul lui apare dezordinea, neliniștea, nesiguranța, sunt aspecte profunde. Pe când în momentul în care mergi pe calea lui Dumnezeu, înțelegi că aici ai siguranță, ai liniște, ai pacea care vine de la El, e prezența lui Hristos care te îndrumă în fiecare zi pentru că este o relație. Adică sunt diferite aspectele acestea de viețuire. Una este să fii cu Dumnezeu și alta este să fii cu cel rău. De ce? Pentru că cel rău, în realitate, nu-mi dorește binele. Spune Biblia că cel rău dorește moartea păcătosului. În primul rând dorește o moarte spirituală, ca tu să-l dai la o parte pe Dumnezeu. Și bineînțeles că moartea spirituală va duce la o despărțire veșnică sau moarte veșnică față de Dumnezeu. Iar Dumnezeu nu dorește lucrul acesta. Pe când relația cu Dumnezeu la ce duce? Duce la pace, la liniște și la încrederea că va veni viața aceea veșnică în care noi vom fi cu Dumnezeu pentru totdeauna. Da? Vom trăi cu El până, știți cum e, la nesfârșit, că de fapt asta ne dorim. Dar și ce vom face în nesfârșitul Universului vom vedea, dar știu că vom fi fericiți și ne vom bucura și vom descoperi câte puțin din ceea ce înseamnă Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este veșnic, este nesfârșit. Și eu cred că va fi o mare provocare. Mă gândesc dacă pe pământul ăsta noi suntem provocați să și descoperim, că aici pe pământ descoperim, studiem și învățăm și descoperim. Dar cum va fi veșnicia când vom studia dând la o parte neputințele de aici? Când vom vedea cu alți ochi, vom vedea clar, când vom vedea așa cum este realitatea.
Dacă ne plac atât de mult lucrurile care țin de cultură generală, dacă ne place să aprofundăm ceva de chimie sau de fizică, și aici suntem stupefiați de ceea ce aflăm din manuale, din cărțile de popularizare a științei, dar acolo unde îl vom avea pe el, cel care ne va învăța direct.
Absolut.
Vorbeam despre manifestările spiritiste, vorbeam despre modul extraordinar în care a ajuns Filip la Famen, care nu are nimic de a face cu o manifestare spiritistă negativă. Acum aș vrea să vorbim despre manifestările spiritiste în Biblie, dacă apar.
Bineînțeles că apar manifestări spiritiste în Biblie.
Descrise.
Descrise, absolut, apar. Și avem aici câteva versete. Aș vrea să citesc din Deuteronom și Exod. Și o să accentuez. Știți că Dumnezeu scoate poporul din țara Egiptului, îl eliberează și bineînțeles o să vedem cum îl eliberează, de unde îl eliberează, ce se întâmplă acolo în zona aceasta Egiptului și îi spune când va intra în țara Canaanului, în țara în care îl va duce, ce să nu mai fac. Când vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu înveți și să practici urăciunile acelor neamuri. Opa, oare ce făceau egiptenii? O să vedem. Să nu se găsească la tine nimeni care să-și treacă fiul sau fiica prin foc. Au zis jerfe. Copiii erau jerfiți prin foc. Care să practice divinația, prezicerea, interpretarea semnelor, vrăjitoria. Vedeți, sunt mai multe forme de divinație. Care să lege prin descântece. Și acum, atenție! Care să întrebe duhurile morților sau și care să cheme spiritele sau să caute pe cei morți. Și ajungem într-o zonă iară spiritistă. Să întrebe duhurile morților, spiritele, să-i cheme pe cei morți, să vorbească cu cei morți. Deci uitați-vă practicile care se făceau în Egipt. Era o lume păgână, o lume doritoare după Dumnezeu, după cunoaștere, dar așa cum nu dorea Dumnezeu. Pentru că, spune cuvântul, oricine practică aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului, adică nu sunt lucruri atât de plăcute, căci din cauza acestor urăciuni le va alunga dinaintea ta Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri. Pentru că ce însemna în momentul în care tu te duceai să ai practicile acestea? Vă dau un exemplu. Era Ilie în țară și la un moment dat unul dintre împărați, cel care a fost împărat după Ahab, Ioram, care căzuse și era în pat, a trimis câțiva dintre oamenii lui să îl întrebe pe Baal-Zebub, regele Ecronului, dacă se va însănătoși. Și atunci Domnul îi spune lui Ilie, ia du-te tu. Și nu-i lăsa să ducă acolo. Și întreabă-l, n-ai tu un Dumnezeu în țară? De ce să te duci la... Și aici, apropo, în textul acesta din Regi, ni se scoate în evidență că erau practici spiritiste, practici prin care tu te duceai și chemai prezența demonică. Și Domnul îi spune, Ilie, du-te și spune să nu mai practice așa ceva. N-aveți voi un Dumnezeu în țară pe care să-L întrebați? Vă duceți la altcineva? Adică Dumnezeu îi ferea pe oameni să nu cumva se ducă într-o zonă unde să se rupă de El. Pentru că Dumnezeu ne dorește cu gelozie, spune cuvântul, să fim mântuiți. Da. Și, de exemplu, în Exod 7 cu 11, Faraon i-a chemat pe cei înțelepți, pe cei pe vrăjitori, magicieni Egiptului și au făcut la fel prin vrăjitorii lor. Aici o să intrăm într-o altă zonă interesantă, însă vedem că erau practici ciudate, practici dureroase. Și nu doar în Egipt, în toată lumea aceea și civilizația aceea antică se practica așa.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Daniel Popa la Radio Vocea Speranței. Poate să se ridice o întrebare, nu cumva toate lucrurile acestea care sunt interzise de Dumnezeu, care sunt considerate de El o urâciune, ne sunt interzise pentru că El nu vrea să avem accesul la ceva mai bun?
Oare? Mă întreb, oare Dumnezeu vrea asta? Adică dacă Dumnezeu a zis că nu e bine acolo, oare nu știe Dumnezeu că acele lucruri sunt rele? Pentru că, de fapt, despre ce este vorba? Vorba despre Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, considerându-l pe Dumnezeu nedrept, neiubitor, care a tras după el, cum spune cuvântul, la treia parte din îngeri, și atunci există o luptă. Dar Dumnezeu totdeauna i-a vrut binele și a vrut să se întoarcă în locul unde a fost așezat acest Lucifer sau conducător al îngerilor răi. Însă, dacă el n-a acceptat, după aceea s-a răzvrătit și acum el dorește ca răzvrătirea aceasta aruncată pe pământ sau dusă pe pământ să-i ducă în ea și pe cei care suntem creaturile lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne dorește cu ardoare pentru sine. Nu, Dumnezeu vrea binele nostru. Dumnezeu chiar vrea binele nostru.
N-ar putea fi numit spiritism oricine crede în spirite? Deci și creștinii, pentru că Biblia spune că Dumnezeu este Duh?
Da, păi da, Biblia spune că Dumnezeu este Duh și cine se închină, lui se închină în Duh și adevăr. De ce spunem lucrul acesta? Dar aici spunem că Dumnezeu este și o persoană sau o personalitate. Încă nu știm cum arată Tatăl, Dumnezeu Tatăl, dar știm că există. Iar închinarea cum se face? Acolo spune este Duh pentru că noi atât putem să înțelegem că închinarea asta este în Duh, este manifestarea afecțiunilor noastre față de Dumnezeu. Dar El este o persoană. Faptul că este o persoană, e un dialog foarte interesant în Ioan, capitolul 14, când Mântuitorul Hristos are un dialog cu unul dintre apostoli și spune, cine m-a văzut pe mine, Filipe, l-a văzut pe Tatăl. Că i-au spus, arată-ne pe Tatăl. Nu, dacă m-ați văzut pe mine, l-ați văzut pe Tatăl. Adică chipul lui Hristos era chipul Tatălui. Interesant, întrupat. Adică în viața lui Iisus îl vedeai pe Dumnezeu Tatăl. Vă dați seama ce privilegiu am avut să-L vezi pe Dumnezeu prin chipul lui Hristos. Adică noi nu suntem lăsați fără cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl. Că unii spun, dar cine e Dumnezeu? Că nu-L cunoaștem. Adică poți să spui despre El ceva, să spui atribute. Că e omniprezent, că este atoștiutor, tot înțelept. Adică să spui în fiecare zi câte ceva. Dar noi îl avem pe Dumnezeu întrupat prin Fiul Său și noi știm cine este Dumnezeu prin Hristos.
Și El este alături de noi prin Duhul Sfânt în așa
absolut
fel încât să avem fiecare zi frumoasă
absolut
din perspectiva veșniciei.
Deci, închinarea la Dumnezeu nu este o închinare așa la un Duh oarecare, ci închinarea la Duhul adevărului.
Da. Atunci pornim de la ideea că Dumnezeu este creatorul, unicul căruia trebuie să ne închinăm și a vorbi cu El nu înseamnă spiritism, ci rugăciune. A vorbi cu dușmanul lui înseamnă spiritism, dar se poate vorbi cu dușmanul lui?
Așa cum am spus și în alte emisiuni, da, se poate vorbi. Dacă cerem lucrul acesta, El va veni la noi, se va juca cu noi, știu, prin diferite metode, practici. Iar lumea asta este plină de așa ceva. Da, poate să vorbească cu noi și să ne ferească Dumnezeu să ajungem sau să se ajungă la așa ceva, pentru că ar fi cel mai dureros lucru. Acele prezența celui rău înseamnă, de fapt, în realitate, a-L da pe Dumnezeu la o parte.
Nu se poate să mergi împreună?
Nu
cu amândoi?
Nu se poate. Știi ce spune porunca? Că eu sunt Dumnezeu gelos. Nu, eu te doresc pentru mine. Dar de ce spune Dumnezeu? Că sunt termeni omenești. De ce înseamnă gelozie? Adică să iubești pe cineva încât să ajungi în zona aceasta, să ai o durere profundă, că te trădează. Nu, Dumnezeu ne vrea binele.
Da, dar mă gândesc la vrăjitoare care spun că Eu cu Dumnezeu îți ghicesc, pentru că trecea pe lângă mine, m-a întrebat, îți ghicesc frumoasă și i-am spus, eu cred în Dumnezeu. Dar cu Dumnezeu îți ghicesc. De unde crezi că știi atât de multe lucruri? De la El.
Da, dar femeia aceasta sau persoana aceasta sau cine era nu știa despre cine este vorba. Pentru că, știți, vrăjitorii acestea spun că eu sunt cu magia albă, eu sunt cu Dumnezeu sau altcineva, nu, eu sunt cu magie neagră, sunt cu satană. Aici e o înșelăciune. Magia albă? Cum adică magia albă? Ce înseamnă magia albă? E tot o practică ancestrală, o practică care nu are legătură cu Dumnezeu și o practică în care tu chem pe cineva și care nu este Dumnezeu. Păi ce credeți că Dumnezeu, gata, bați din palme și imediat sosește la tine, îți răspunde, spune ce să faci? Adică, nu mă gândiți-vă, adică ce fel de Dumnezeu este Dumnezeul acesta? Da, Doamne, stau frumos liniștit și vine la mine așa, Doamne, ia spune-mi tu mie acum, uite, am aici, în jurul mesei, hai să săltăm asta, să vadă persoana asta că e cineva aici. Adică credeți că așa răspunde Dumnezeu? Nu, El are. Avem cuvântul de El și Dumnezeu ne învață cum să practicăm.
Pe de altă parte, mă gândesc la faptul că dacă ești creștin, nu ai nevoie să-ți ghicească cineva pentru că îți spune direct Dumnezeu. Aceasta înseamnă creștinism, relația personală cu Dumnezeu. De ce ți-aș da ție bani ca să-mi ghicești ceva? Chiar dacă mă uimești cu cât de multe lucruri știi sau după aceea când se vor întâmpla îmi voi aduce aminte ce mi-a spus, exact așa mi-a spus și exact așa mi s-a întâmplat, de ce să am aceste aha-uri când pot să am aha-ul meu personal în relație cu Împăratul Universului și să-mi spună El ceea ce trebuie să fac?
Și atunci când sunt cu El am și siguranța aceea că El nu mă minte, că e cu mine, că îmi dorește binele. Și nu doar un bine aici, ci dorește binele veșnic. Spre asta îndrumăm pe toți cei care s-ar putea să fie prinși în vreo practică în aceasta care aparent se ducă la ceva bun, dar de fapt în realitate să îi îndepărteze de Dumnezeu.
Pe Frecvența Speranței, în cadrul emisiunii Esența Credinței, ați fost alături de noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Daniel Popa. Ne vom reauzi peste o săptămână la aceeași oră, dar dacă doriți să reascultați emisiunea, o puteți face accesând www.revese.ro. Zile frumoase alături de cei dragi și mai ales luând decizii sănătoase în ce privește spiritualitatea proprie.